Çîrok avî windakirina bavê me re têkil dare. Negîştî bû ser cenazeyê bavê min. Wê gavê ew li bajarekî din bû. Vê yekê ew pirêşan dibû. Û ji xwe bapîrê min ji muzîka gel pir hez dikir. Radyoyekî wî ya piçûk hebû û di wê radyoyê de her tim li muzîka gel guhdar dikir. Ez zan dikim ku di melodiya wê de jî karakterê wî û bîranînên wî bi hev re bikaranî û di terza muzîka gel de besteyên xwe çêkir. Aniha bi taybet ev stran herî kêm ji teref pêncî kesan hatiye gotin.